Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці даб'ецца апазіцыя правядзення выбараў па сваіх правілах?
Мы перашкаджаць не будзем. Мы будзем праводзіць выбары адкрыта і галосна па заканадаўству, калі патрапім. А такія людзі там не патрэбны, таму нас і не ўключаюць.
У Мінску пройдзе суд маці 328 супраць МУС. Кошт пытання 50 тысяч долараў.
Вред, нанесенный в результате бездействий органов внутренних дел, огромен. Он наносится нашим детям, каждому члену нашей семьи ежедневно. Мы постоянно испытываем нервное страдание, волнение, стресс.
У Нур-Султане Лукашенко провел перемовы с Путиным и Назарбаевым.
Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу. Я понимаю, что это не только моя заслуга, это ваша любовь и отношение к моему народу.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Увечары 28 траўня напярэдадні пасяджэння вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета ў Нур-Султане Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з Нур-Султанам Назарбаевым.
Кіраўнік Беларусі адзначыў, што нягледзячы на тое, што Назарбаеў больш не з'яўляецца прэзідэнтам Казахстана, гэта ніяк не адаб'ецца на яго важнасці для нашай краіны.
Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу. Я понимаю, что это не только моя заслуга, это ваша любовь и отношение к моему народу. Я знаю, как вы относитесь к белорусам.
Народ достойный.
Да, более 20 лет я от вас это всегда слышал. Я очень рад, что вам нравится Беларусь. Вы тоже к вашим услугам. В любое время приезжайте, я буду вас ждать. Знаете, что бы ни случилось, в каких бы должностях ни работали, нас связывает больше дружба. Вы правильно сказали, в жесточайшие времена, по самым серьезным вопросам, как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад.
У адказ Нур-Султан Назарбаеў, які цяпер займае пасаду кіраўніка бяспекі Казахстана, заявіў, што ён з'яўляецца галоўным сябрам Беларусі, гатовым прыйсці на дапамогу нашай краіне ў любой сітуацыі.
Все эти годы мы были инициаторами всех интеграционных процессов, и мы за это воевали вдвоем всегда. Разные были моменты в этой жизни, но я всю жизнь буду помнить наши отношения. И теперь, вот, когда я более свободен, хочу вам сказать, здесь Назарбаев – это ваш самый лучший друг. Всегда буду ждать, всегда буду готов прискакать, помочь, поддержать по любому направлению.
Пасля сустрэчы з Назарбаевым Аляксандр Лукашэнка правёў перамовы з прэзідэнтам Казахстана Касымам Жамартам Такаевым. На іх палітыкі абмеркавалі супрацу паміж нашымі краінамі.
Вы знаете, Александр Григорьевич, с каким уважением мы относимся к вам. Это искреннее уважение как человеку, который долгие годы работал и работает на посту президента Беларуси. И самое главное, делает все возможное для укрепления авторитета, потенциала вашего родного государства. Мы, так же, как и вы, за нами, мы внимательно наблюдаем за вашей деятельностью, отмечаем большие успехи, радуемся им.
Адзначыў Такаеў.
Цікава, што пасля сустрэчы Аляксандр Лукашэнка падарыў прэзідэнту Казахстана кошык з прадуктамі. У ім ляжалі сыр рыкота, цюбік са згушаным малаком, шакалад прэзідэнт, цукеркі ад фабрыкі Камунарка ды іншыя прадукты.
У адказ Такаеў, які пэўны час сур'ёзна захапляўся гольфам, падарыў беларускаму калегу клюшку для гольфа. Ён прапанаваў Лукашэнку абавязкова паспрабаваць сябе ў гэтай гульні.
Тым часам у сераду на палях саміту Еўразійскага эканамічнага саюза у Нур-Султане Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Яны абмеркавалі паглыбленне двухбаковай інтэграцыі і дамовіліся да 21 чэрвеня падрыхтаваць прапановы для далейшай супрацы.
На думку кіраўніка даследчыцкага цэнтра ІСТ Андрэя Елісеева, у ЕАЭС на сённяшні дзень ёсць адна галоўная мэта – прывязаць да Расіі ўсе краіны, якія ўваходзяць у гэтую арганізацыю.
Это якор вельми моцный, и это, власне, одна из основных метов для России, за основание Евразийского экономического союза, створить такую ситуацию и широк краину постсоветской просторы интегровать до себе у разных сферах в такой ступени, как бы, коли, ну, там, потенциально изменяется влада, то их геополитичный, замежно-политичный курс не менялся. Ну, власне, то, что мы побачили у выпадку Армении. Правда, Армения еще в наибольшей ступени за Беларусь залежная от России у войсковом плане, бо фактично Россия является гарантом от можливой агрессии там, Азербайджана, турецкой у бок Армении. Там, для Армении еще надзвучай больше фактор войскового сопротивления с Россией. Але вось, власне, для России гэты связь был вельми важный с тем, как вось краины не почали разбегаться и не долучаться до неких умовно конкурентных центров силы. Менавіта на гэта ёсць разлік Росіі.
Распавёў у каментары Радыё Свабода палітолог Андрэй Елісеяў.
Нагадаем, што ў ЕАЭС акрамя Беларусі ўваходзяць Расія, Арменія, Казахстан і Кыргызстан.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра тое, як актывісткі матчынага руху будуць судзіцца супраць Міністэрства ўнутраных справ. Падрабязнасці неўзабаве.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі Мінгарвыканкам адхіліў заявку ад матчынага руху 328 на правядзенне ў кіеўскім скверы мітынгу за дэкрыміналізацыю і рэформу антынаркатычнага артыкула 328.
Прадстаўнікі руху збіраліся патрабаваць на мітынгу амністыі для зняволеных і заканадаўчага размежавання адказнасці па антынаркатычным артыкуле. Актывісты падавалі адпаведнае апавяшчэнне ў Мінгарвыканкам.
Аднак гарадскія ўлады не дазволілі мерапрыемства, матывуючы гэта тым, што ў заяўцы няправільна ўказалі месца правядзення мітынгу. Актывісткі напісалі, што плануюць правесці мітынг у кіеўскім скверы, а трэба было напісаць на пляцоўцы каля фантана, размешчанага ў кіеўскім скверы.
Між тым, актывісткі руху 328 працягваюць змагацца за сваіх асуджаных дзяцей усімі магчымымі спосабамі. Працяг тэмы ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
У аўто 4 червня у 15:30 у суде Центрального района Минску пройдет открытое судовое посяджение мати 328 супроть МУС. Три мамы, чьи неполнолетние дети отбывают покарание по наркотичным артикуле, подали иск до Министерства внутренних справ. Юлия Остравко, Ирина Шаи, Вольга С. Перекананная милиция не выполнила свой профессийный обовязок, чем нанесла непоправную шкоду життю и здоровью их семьям.
У іску пазначана, у адпаведнасці з патрабаваннямі закона Рэспублікі Беларусь аб органах унутраных справ, адной з галоўных задач праваахоўных органаў з'яўляецца прафілактыка і папярэджанне правапарушэнняў, а таксама забяспечэнне бяспекі грамадзян. У адпаведнасці з артыкулам 59 беларускай канстытуцыі дзяржаўныя органы, якім даверана выкананне дзяржаўных функцый, абавязаны ў межах сваёй компетенции прымаць неабходныя меры для ажыццяўлення і абароны правоў і свабод асобы. Гэтыя органы несуць адказнасць за дзеянні, якія парушаюць правы і свабоды асобы. У адпаведнасці з артыкулам 9.3.8 Грамадзянскага кодэкса Беларусі шкода, прычыненая грамадзяніну ў выніку бяздзейнасці дзяржаўных органаў або службовых асоб гэтых органаў, падлягае кампенсацыі.
Сітуацыю тлумачыць адна з СОУ Юлія Астраўко.
Вред, нанесенный в результате бездействий органов внутренних дел, отсутствием профилактической и предупредительной работы, огромен. Он наносится нашим детям, каждому члену нашей семьи ежедневно. Мы постоянно испытываем нервное страдание, волнение, стресс, тревогу, бессонницу, головные боли.
Па словах Юліі, усяго гэтага можна было пазбегнуць, калі б МУС добрасумленна выконвала свае галоўныя задачы, ускладзеныя на яго артыкулам 59 Канстытуцыі. Гэты артыкул прадугледжвае, што службовыя асобы дзяржорганаў нясуць адказнасць за дзеянні, якія парушаюць правы і свабоды грамадзян.
Если бы МВД выполняла свае абязанасці добрасовестна, то і такіх паследствій не было бы. Дзеці бы былі дома. Семьях на свободе. Мы бы с ними поговорили, если бы о существующей угрозе и опасности нам, родителям, сказали бы об этом хотя бы кто-нибудь.
Батьки просят погнать заказчика на их корысть у ровных долях компенсацию причиненной шкоды здоровью у померы 100 тысяч рублей. Мария Вайтович, Еврорадио.
Тем часам с початку года колькасць наркозлачынстваў у Беларусі знізілася амаль на 9%. Як інфармуе прэс-служба МУЗ, са студзеня па травень праваахоўнікі выявілі 1365 злачынстваў, звязаных з наркотыкамі. Палова з іх датычыцца збыту.
Таксама міліцыя канфіскавала 77 кілаграмаў наркатычных сродкаў і 8 кілаграмаў псіхатропных рэчываў, а таксама знайшла 3 памяшканні, абсталяваныя для вырошчвання марыхуаны. Агулам было распачата 17 крымінальных спраў за ўтрыманне наркапрытонаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Адмысловая працоўная група з прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных партый распрацавала свае прапановы па змене выбарчага заканадаўства. 29 траўня гэтыя прапановы разглядалі на адмысловым пасяджэнні цэнтра выбаркама.
Якія змены прапанавалі ўнесці ў выбарчае заканадаўства прадстаўнікі недзяржаўнага сектара? Якая была рэакцыя ЦВК на кожную з прапанаваных змен і ці будуць яны ўлічаныя падчас унясення змен у выбарчае заканадаўства?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць прадстаўнікі кампаніі назірання за выбарамі права выбару Вольга Кавалькова і Алексей Сігаеў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Ну і вось такім чынам, не толькі да разгляду цэнтральная выбарчая камісія прыняла вашыя прапановы, але і запрасіла вас на пасяджэнні, на якіх яно разглядалася. Але ўсё ж такі, як адбываўся працэс? Ці было так вот, да прыкладу, сказана, што а вот зараз давайте разгледзім прапановы, якія прыйшлі, вот, якія прадставяць нам Кавалькова і Сігаеў, калі ласка, давайте, і вось устае, да прыкладу, Алексей Сігаеў і кажа, пункт першы, такі-то, такі-то, і тлумачыць, вот, чаму трэба яго прыняць і гэтак далей. Ці як это выглядала?
Ну, па-першае, Ермошына адразу сказала, што ніякіх галасаваннях па нашых прапановах не будзе, бо гэта ўсяго наша заява, нашае бачанне, і камісія не павінна галасаваць за яго. Вось. Ну, а далей, да, насамрэч было, выступіла Вольга, выступіў я. Сябры камісіі задалі пытанні крыху, і пасля выступіла два эксперта, якія прапрацоўвалі нашыя прапановы. Гэта Кацуба Светлана і Патов. То бок, і калі мы спрабавалі там нейкія вось такія, ну, рэчы, якія можна спрачацца і трэба спрачацца, што, блін, яны натуральна не могуць быць успрыняты маім, у прыватнасці, розумам, пытанні задаваць нельга. Мы не ў судзе, прэнняў няма, таму вы высказались, і, калі ласка, зараз толькі сябры камісіі вядуць размову.
Вось такім чынам вы разлічвалі, што можна будзе падыскутаваць, давесці, там, можа быць, пераканаць людзей, давесці сваю правату, але так вот вы выступілі, вам адказалі і да пабачэння, кажу. Так выглядала?
Ну, выглядала, ну, канешне, тут далі выступіць, можна было падчас сваёй прамовы распавесці, што мы прапануем, як мы гэта абгрунтоўваем, і чаму мы лічым, што гэтая менавіта прапанова павінна быць унесены ў метадычныя рэкамендацыі, пры які сёння менавіта шла размова. І ўжо сябры камісіі мелі магчымасць нам задаць свае пытанні, калі яны ў іх былі, і яны былі. Таму наша задача была данесці нашу думку. Не так часта у дэмакратычнай супольнасці ёсць магчымасць сустракацца перад усёй цэнтральнай выбарчай камісіі, казаць пра тыя асноўныя парушэнні і што трэба з імі рабіць, каб выбары былі і дэмакратычнымі, больш адкрытымі, і каб давер у людзей да іх быў. І на мой погляд, вось асноўнае, што трэба зрабіць, там мы сёння казалі пра тое, што сапраўды да тых выбараў, які адбудуцца вось у лістападзе, немагчыма ўнесці змены ў выбарчы кодэкс, бо няма часу, каб іх прымяніць ужо на выбарах, але мы можам даць тлумачэнне таму выбарчаму заканадаўству і яго ў гэтых метадычных рэкамендацыях абазначыць. І асноўнае, важнае, гэта сам працэс падліку галасоў. Як ён павінен адбывацца? Мы зараз ведаем, як адбываецца працэс падліку галасоў. Гэта спіны сябраў камісіі, можа быць, крыху бліжэй вам дадуць падысці, але зразумела, што вы не убачите кожны бюллетень, не убачите, за кого проголосовал. Нават не то, что назиральники не убачить, не убачить нават сами сябры комиссии, іншие, акрамя там старшини комиссии, там 2-3 человека будут ведать докладно, за кого проголосовали выборцы, остатние просто там будут декоративную функцию выконывать. Тому вось основное, на мой погляд, про что мы сегодня размовляли и на что я, например, не атрымала достатковой аргументации, чому у методичной рекомендации мы не можем унести формулёвку, что кожный бюллетень показывается кожному сябру комиссии, кожному назиральнику, іншим людям, які могуть присутнічать на участку, і кладеться у стос з таблічкою з назвою кандидата. Ось такий порядок ми пропонували.
Чекайте, так от же ж Алексей сказав, що виступили після вашої промови представники Центру Виборкама і дали відказ на ваші пропонови. А ви кажете, що от на гэтую пропонову відказу так не, і не отримали.
Так.
Ну, неколі там гады два тому Ярмошина в інтерв'ю Євроради дала відказ свой. Вона сказала, ви ж ведаєте, кольки гэта тады часу зойме? Що ж там, ночаваць будуть сябры комісії? Що, відказу зараз ніякого все ж таки не пачулі? Нават такого?
Ми пачулі відказ, що гэта нельга ўносіць. Але калі, наприклад, по першому і по там, третьему пункту, и они не аргументовали, то тут они сказали, это, как это, поширая, ну, как бы, это поширая парадок, там, який замацеван в выборчем кодексе, але, слухайте, там нема такого, что мы, они не могут демонстрировать, там написано в артикуле 13, что выборы открыты и голосны, и артикул 55, який прадугледжвае парадак, па якім яны падлічваюць гэтыя галасы. Але, на мой погляд, юрыдычна, калі ў метадычных рэкамендацыях гэта прадугледзіць, гэта ніяк не супярэчыць дзейснаму заканадаўству і паўнамоцтвам ЦВК там па тлумачэнню вось выбарчага заканадаўства.
Тым больш, выбарчым кодэксе распісана працэдура падліку галасоў. Там напісана, што
там паслядоўнасць распісана.
Там напісана, што становяцца ўсе сябры камісіі адначасова вакол стала, спіной да назіральнікаў. І падлічваюць, не паказваючы нікому.
Ні, гэтага няма там. Таму вось на гэты адказ мы нават потым яшчэ пасля паседжання ЦВК з Патавым доўга размаўлялі, бо на гэты пытанне ў яго таксама не было такога, вось на мой погляд, юрыдычна аргументаванага адказу. Тым больш, што, напрыклад, в метадычнай рэкамендацыі ўнесці схему, як будуць суадносіцца назіральнікі і сябры камісіі вакол стала, яны ўнеслі, яны не палічылі, што гэта пашырэнне паўнамоцтваў, да, выбарчага кодэкса. А вось тут просто дадаць там у метадычнай рэкамендацыі, што паказваецца бюлетэнь кожнаму, яны палічылі, лічаць, што гэта не магчыма. А не магчыма гэта не таму, што гэта заканадаўча нельга зрабіць, а таму, што яны проста не хочуць гэта рабіць. Бо што? Адразу будзе бачна, хто за каго прагаласаваў, хто перамог. А каму гэта трэба? Нікому. У нас і гэта сведчыць аб тым, што выбары адбудуцца па зразумелым і вядомым нам сцэнары, што ніхто нічога не пабачыць, і яны не будуць прызнаныя зноў, бо я не бачу вось пасля сённяшняга паседжання рэальных крокаў для таго, каб дэмакратызаваць працэс выбараў Беларусі з боку ЦВК.
Ну вось на другі пункт, самы галоўны, як у прынцыпе усе лічаць, адказу уцямнага так і не атрымалі, але вот, скажем, перший пункт, відеоназірання, відеофіксація, на яго што-небудь утямне пачулі в адказ?
Ну, на яго, што зараз прапрацоўваецца нейкі закон па інфармацыйнай...
Персональных дадзеных.
Па дадзеных персональных, адпаведна, ён гэтыя прапановы, якія мы ўносім, яны будуць яму супярэчыць. І, як сказаў зноўку гэты таварыш Іпатаў, што ён глядзіць у будучыню. І ну, я не ведаю, то бок іншых пытанняў, што чаму нельга здымаць, то не атрымаць. Ну, мы не, нармальных адказаў не атрымалі, то бок вось толькі гэты закон. На што, кстати, Ярмошына сказала вельмі такую цікавую рэч, паставіла пытанне, а ў гэтым новым законе ці будзе прадугледжана там права, каб не здымалі маёмасць? Бо, кажа, журналісты ж паздымалі ўсе мае катэджы, ну, не ўсе мае, а паздымалі катэджы там і распаўсюдзілі у сродках масавай інфармацыі, а гэта ж маё жыццё. Вось, таму толькі, як кажуць, будучым законам яны патлумачылі тым, што здымкі будуць не дазволены. Далі, конечно, сказалі, што выдзеляць нейкі куточак, каб назіральнік меў права рабіць фотаздымкі з дазволу старшыні камісіі.
У куточку.
У куточку.
То есть там селфі можна ўціхара зрабіць сабе.
Ну, на што запатваю, мы таксама спрачаюся, кажу, слухайце, ну вось назіральнік становіцца сведкай парушэння выбарчага заканадаўства. Ён павінен на ваш погляд, подойти до старшини комиссии и сказать: «Слушайте, можно я сфотографую, как вы выкидываете бюллетени?» Такой: «Да». Ну, это выглядит смешно, але они серьезно лечат, что вось, как бы, мы те пропановы, которые мы уносим для того, как сфотографовать агулом залю, якую люди голосуют. Але вось те змены, які мы пропонуем, как бы, додать у методичной рекомендации, не для того, как этот процесс был больше открытый, люди фиксовали, и у назиральников были доказы фальсификации. Бо, например, Лидия Михайловна, когда была в Украине, приехала, каже, что вы видите, у них так скарги без доказов не принимаются. Так мы хотим, как наши назиральники имели возможность эти доказы фиксовать.
Третий пункт вашей пропановы, так само один из самых головных, это как будут формоваться выборчие комиссии. Ваша пропонова, вот как вы бачите это формование выборчих комиссий, Алексей?
Ну, ви ведаєте, просто політичних партій у Білорусі не так шмат. Їх усього 15. З їх активних, які вилучають, там 7-8 партій. Ну, відповідно, ми, коли сиділи ГТ пропанови свої робили, то була така думка, що ті, хто вилучаються від політичних партій, вони мали пріоритет при включенні. Тому що я ще раз кажу, я сьогодні ГТ на комісії розповідав, що ГТ рекомендація, і зрозуміло, що місцеві органи влади, вони ГТ рекомендації можуть не виконувати. І я привів приклад, там, 16-й год, коли я вилучався у городську комісію, кажу, що ведаю законодавство активне і маю опыт і все таке, але для праці у комісії я не гаджуся. Ось. І тут була у нас просто пропонова, каб ЦК порекомендувала для включення партій, представників партій у першу чергу.
Ну, я ведаю, что ранее был самый головный аргумент, вот так само он не один раз огучивался Лидией Михайловной Ярмошиной у размове с Еврорады, и он гучит так: у этих людей нема опыту. Як они будут там працавать на такой отказной посаде сябры выборчей участковой комиссии и не маючи опыта? Зараз вот який аргумент прогучав?
Ну, тут питання про аргументи, це була цікава дискусія. До речі, може бути саме довга з усіх ось про формування менавіти виборчих комісій, тому що ось Олексій розповідав про те, як ось йон з досвідом, з ведуючи законодавство, не був включений у комісію, а на що ЦВК сказала, що ну, треба ж давати можливості людям, які без досвіду, поспробувати себе у гэтым нелёгкім, в гэтай нелёгкай праці.
А уже, значить, без досвіду можна.
Да.
Лібералізація.
Глядіть, тут кожен раз я кажу, на що я сказала, що так не в ущерб тим людям, які мають досвід. А коли у вас 10 чоловік сябрав комісії, і у вас 10 чоловік подають заяви на включення, то зрозуміло, що ви включаєте усіх. А коли у вас 10 сябрів, а 20 заявок, то тут повинна бути рейтингова, і люди з досвідом, з веданням законодавства. Досвід не досвід, але тут я не думаю, що у досвіді справа, коли ми кажемо про те, що менавіта там під підпис видавати бюлетені. Коли чоловік ведає виборче законодавство, він для мене більш моцний кандидат на включення в участкову комісію. І ми ведаємо, що і Олексій сьогодні приводив статистику, як включають, і наше головне основне питання, що не так шмат сябрів демократичної супольності подає заявки в включення участкової комісії у порівнянні з провладними організаціями. Але коли ми поглядимо, скільки у відсотках їх включають, то ноль. Там кольки відсотків, тобто не включають нікого, не тому, що вони недосвідчені, а такі експерти там із об'єднаних громадянської партії, які включалися, подавали свої заявки, не були включені. А тому, що вони просто представляють інше міркування. І ось це політична воля, це не зовсім про якості, на жаль.
Так ви ж тоді от потрапите у виборчу комісію і будете перешкоджати праці комісії?
Ми перешкоджати не будемо. Ми будемо проводити вибори відкрито і голосно, по законодавству, коли потрапимо. А такі люди там не потрібні, тому нас і не включають.
Цалкам размову с представниками компании «Назирание за выборами. Право выбору» Ольгой Ковальковой и Алексеем Сигаевым про то, какие измены у выборчее законодавство пропоновали незалежные эксперты, слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Штогадовая прэмія «Месяц фатаграфіі» ў Мінску была заснаваная ў 2016 годзе ў якасці штогадовага мерапрыемства, якое дапамагае фіксаваць значныя падзеі ў галіне беларускай фатаграфіі. 28 траўня журы аб'явіла пераможцаў фотапрэміі па выніках 2018 года.
Па якіх крытэрыях адбіраюцца працы для ўдзелу ў конкурсе і што дае перамога ў прэміі, даведаемся ад кіраўніка праекта «Месяц фатаграфіі» ў Мінску Андрэя Лянкевіча, з якім паразмаўляў Дзмітэр Лукашук.
Давай да сёлетняй прэміі, дакладней прэміі за 2018 год. Як адбіралі? Вот каму? Каго ўвогуле ўключыць у шорт-ліст? Ці можа быць такое, што вот гэты чалавек быў там у шорт-лісце, ўвогуле быў пераможцам мінулай прэміі, значыцца, сёлета яго ўключаць не будзем, таму што няма чаго. Ну, в сэнсе, нема чаго, а то яшчэ і другі раз выйграе.
Не, такого прынцыпа не было. Прынцып вельмі просты. З аднаго боку, прэмія адкрыта, і кожны з экспертаў намінуе максімум па тры асобы ў кожнай намінацыі. Сам. Плюс у мінулыя гады, два гады, была такая праблема, што мы зноў вяртаемся, чаго не хапае. Нема ні аднаго ні веб-ресурса, ні інстытуцыі, якія б збіралі все падзеі хаця б пра фатаграфію ў Рэспубліцы Беларусь. Вот нема. Это значыць, што эксперт, якого просяць намінаваць, сядае в канцы года і кажа, а дзе паглядзець, што там было год назад? Я ж не памятаю. Ну, памятаю там это, ты мой сябар, а вот сям. Разумееце? Вот зноў у нас выявляецца такая праблема, чаго не хапае. Так вось, таму мы зрабілі вялікі спіс, мне падаецца, па 10 намінантаў, просто зрабіўшы да, пошук, паглядзеўшы ў фейсбуках, на старонках розных музеяў, галерэяў, што ў іх адбывалася, і зрабілі самі такі велізарную выбарку намінантаў.
То есть, самі робіце вот гляньте, это ўсё?
Глядзіце. І каб, таму што вялікая колькасць людзей прасіла зрабіць некія падказкі. І мы расслалі наступнага зместу e-mail. Глядзіце, вы, каляска, намінуйце самі, але у гэтым e-mailе ёсць далучаны файл. І калі вы хочаце паглядзець і успомніць, і вам не хапае ведаў, то вы можаце глянуць, і калі вы лічыце, што з таго можна нешта выбраць, карыстайцеся. Але это толькі пры нагодзе, што вы не памятаеце, не ведаць. Каб спрасціць трошкі працу людзям, ну, таму што сапраўды цяжка. Да?
Ну да, я да чаго это удакладніўся, таму што вот я колькі разоў чую прэтэнзію ў бок арганізатараў вот бажаўскага конкурсу журналісцкіх матэрыялаў «Вольнае слова». Калі яны звяртаюцца да журналістаў, вот хто хоча паўдзельнічаць, прысылайце свае матэрыялы, і я колькі разоў чую, а чаго гэта я буду тут сядзець, выбіраць і прысылаць? Вы там арганізатары, вы там журы, самі глядзіце, адбірайце, маніторце, хто там што лепшае зрабіў за год, і самі тут как бы намінуйце.
Да.
Вот такі падыход, як ты думаеш, мае права на жыццё, ці ўсё ж такі вот як гэта лепей рабіць?
Я зараз скажу, можа, такую не вельмі тактоўную рэч, але это ўсё ж залежыць ад значнасці падзеі. У тым сэнсе, што на Оскар не трэба нікаго заганяць каламі, каб падавалі фільмы. Можа, трэба маркетолагічна падысці па-іншаму да прэміі, напрыклад, бажаўскай, каб журналісты самі былі зацікаўлены удзельнічаць. І всё. Всё проста.
І ўсё. Фатографы зацікаўленыя удзельнічаць у гэтай прэміі.
Канешне.
Таму што яна адзіная ў Беларусі.
І не толькі. Бачыце, мы пачыналі, з чаго не хапае, і не хапае падтрымкі. Да? Ну, той же Польшы, нават у Расіі вялікая колькасць багатых людзей, які адкрываюць свои фонды, падтрымоўваюць праекты, людзей, цэлыя кнігі, выданні, даследаванні і так далі. В Беларусі этого нема. Міністерства культуры не выдае ніякіх грантаў. Наколькі я ведаю, магу памыляцца, але тым не менш. І таму такія прэміі, гэта просто нагода дапамагчы чалавеку, падтрымаць его. Вот ён робіць, грошай нема, этого нема, а тут хаця б ты прыйшоў, цябе адзначылі. І, напрыклад, мінулым годам лепшы фатограф была выбрана Маша Святагор. Фатограф, якая робіць вельмі цікавыя праекты. Мы, дарэчы, будзем паказваць у верасні на фестывалі. Яе просто калажы, якія перасэнсоўваюць савецкую гісторыю, Беларусь. Яна рукамі все это выцінае, складае. Так вось, яна уявіць сабе першы раз у жыцці. Яна выграла і атрымала просто ўзнагароду пры дапамозі гэта інстытута і так далі. Вандроўку на Парі фото, пра якую мы ўже казалі. Самы галоўны просто камерцыйны кірмаш фотографії в Європі. Звісно, і ми там зустрілися випадково від себе. Там тисячі людей, ви йдете. І я питаюся, ну як, Маша? Він каже, ну все, шок. Звісно, все. Просто знищений, після першого дня ти знищений, тому що ти бачиш, що от так це виходить. І це, звісно ж, велика, значна штука.
Цалкам размову с керауником проекта «Месяц фотографии» у Минску Андреем Лянкевичем слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Ільін. Гурт «Рамштайн» выклаў на афіцыйным YouTube-канале кліп на песню «Ausländer» са свайго новага альбома. За першыя 12 гадзінаў ён набраў амаль 3 мільёны праглядаў. Тэкст песні намякае, што героем з'яўляецца секс-турыст, які вывучае шмат моваў для спакушэння дзяўчат. Сярод іншых у прыпеве гучыць, напрыклад, і руская мова. Новы альбом «Рамштайн» выйшаў 17 траўня. Музыкі ўжо выпусцілі раней кліпы на дзве іншыя кампазіцыі – «Deutschland» і «Radio». Паведамляецца, што агулам запланаваны выпуск 5 кліпаў. Кампанія Apple анансавала новую мадэль плеера iPod Touch 7-го пакалення. Прылада працуе на працэсары A10 Fusion. Як абяцае віцэ-прэзідэнт Apple па маркетынгу і прасоўванні Грэг Джозвік, яно будзе ўдвая хутчэй, чым раней. Як паведамляе Pitchfork, новая мадэль iPod Touch будзе выпускацца ў трох версіях – 32 гігабайты, 128 гігабайтаў і 256 гігабайтаў. Апошні раз iPod абнаўляўся ў 2015 годзе. Пры гэтым у 2017 былі зняты з продажаў iPod Nano і iPod Shuffle, а ў 2014 iPod Classic. Самая танная мадэль новага iPod'у на 32 гігабайты будзе каштаваць каля $200. Брытанскі поп-музыка Ed Sheeran запісаў песню з Бруна Марсам для новага альбома, чый рэліз адбудзецца 12 ліпеня 2019 года. Па словах брытанскага артыста, у новай плыці будуць фіты з рэперамі, фанатам творчасці якіх ён даўно з'яўляецца. «Я пачаў гэты альбом з адной ідэяй. Я падумаў, ты ж можаш запрасіць Бруна Марса і Джастіна Бібера. Гэта будзе пацешна». Першы чалавек, якому я патэлефанаў, быў Бруна. Ён сказаў, давай запішам гэтую песню, і гэта адбылося. У мяне была песня з Бруна, песня з Бібера. Гэтыя адзінкавыя трэкі сталі з цэлым альбомам, успамінае Шыран. 17 траўня поп-музыка выпусціў песню «Do Not Care», якую запісаў з канадскім спеваком Джастінам Бібером. Фіт узначалі ў музычныя чарты. Толькі на YouTube яго паслухалі 50 мільёнаў разоў. Раней Эда Шырана прызналі самым паспяховым гастралюючым музыкам у 2018 годзе. Брус Спрынгстін абвясціў, што запіша альбом разам і «Street Band» і адправіцца з імі ў тур. Праца ў студыі пачнецца восенню, а рэліз адбудзецца ў 2020 годзе. Музыка даў інтэрв'ю італьянскаму выданню «Рэпубліка». «У восень я збіраюся працаваць у студыі з E-Street Band. Калі мы скончым, то паедзем у тур. У наступным годзе». 14 червня Спрынгстін выпускае новы сольны альбом «Western Stars». Ён стане першай з 2012 года пластінкай з арыгінальным матэрыялам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».